7. augusta ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Kūdras un meža ugunsgrēks Valdgales pagastā ir nodzēsts. Tā šodien paziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Ugunsdzēsēji šajā dzēšanas vietā savu darbu ir pabeiguši. Viņi norāda, ka gruzdēšanas vairs nav, neveidojas sadūmojums un nav tiešas bīstamības iedzīvotājiem. Degšanas vietu turpmāk uzraudzīs Valsts meža dienests. Šodien noslēdzās deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 13. Saeimas vēlēšanām. Uz Saeimas deputātu vietām kandidē 1433 pretendentu. Tā liecina informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Sarakstus iesniegušas 15 partijas un partiju apvienības. 13. Saeimas vēlēšanas notiks oktobra 1. Sestdienā. Slimnieku līdzmaksājumi par zālēm vairākās smagās saslimšanās turpmāk būs mazāki. To paredz šodien valdības atbalstītās izmaiņas. No šī gada 1. Septembra 100% apmērā tiks sektas medikamentu izmaksas vairāku smagu diagnožu pacientiem, piemēram, ar Huntingtona slimību sirkstošajiem. Valdība nolēma, ka līdz šī gada 1. Septembrim ražotājiem dārgāko medikamentu cenas jāsamazina par 20%, līdz nākamā gada 1. Septembrim vēl par 20%. Iecerēts, ka dārgāko medikamentu cenas un līdz ar to arī slimnieku līdzmaksājumi gada laikā samazināsies par 40%. Daļa skolotāju no šī gada septembra līdz gada beigām saņems piemaksu pie algas. Šim mērķim valdība šodien piešķīra nepilnu 1,5 miljonu eiro. Ar papildu naudu valdība vēlas atbalstīt tās pašvaldības, kas piekrita skolu tīkla pārkārtošanai. Atbalstīs arī tās pašvaldības, kas izpilda skolēnu skaita attiecību pret pedagoga likmi. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis no vienotības sarunā ar Latvijas radio minēja, ka šis ir pagaidu risinājums līdz 2020. Gadam. Tad bāzes likmi varētu celt visiem skolotājiem. Iepirkuma konkursā par Nacionālo bruņoto spēku apgādi ar pārtiku varēs pieteikties arī vietējie ražotāji, tā informē aizsardzības ministrija. Daļa dārzeņu audzētāju iepriekš pauda sašutumu, ka nevar piedalīties iepirkuma konkursā, jo tajā prasa piegādāt arī tādas kultūras, ko Latvijā neaudzē. Aizsardzības ministrija nolēmusi rīkot jaunu iepirkumu un nodrošināt, ka arī vietējie ražotāji var pieteikties konkursā. Lietuvas ziemeļos Akmenes rajonā ir atklāts bīstamās dzīvnieku slimības Āfrikas cūku mēra uzliesmojums. Tas atklāts fermā ar vairāk nekā 19 tūkstošiem cūku. Tā šodien paziņoja Lietuvas valsts pārtikas un veterinārijas dienests. Slimība atklāta, kad Dānijas uzņēmumā Skabeiķu ciemā cūkas iznīcinās. Akmenes rajons robežojas ar Latviju. Krasa attiecību saraušana ar Eiropas Savienību var radīt draudus Lielbritānijas sabiedriskajai drošībai. Tā šodien brīdināja Lielbritānijas policija. Tā norādīja, ka izstāšanās no Eiropas Savienības bez vienošanās par turpmākajām attiecībām izsauks ievērojamu rīcības spējas zudumu. Tas tādēļ, ka policija zaudēs pieeju pārrobežu izmeklēšanas mehānismiem un dažādām datubāzēm. Amerikas Savienotās valstis atkal noteikušas sankcijas, jeb dažādus ierobežojumus Irānai. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ik viens, kas veiks darījumus ar Irānu, neveiks darījumus ar Savienotajām valstīm.